Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. Danas je 2. august, a u Pragu su s vama.
Ja sam Dragan Štavljanin i pripremam vesti. Želim vam također dobar dan.
U režiji je Svjetlana Petrović, moje ime je Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o mogućnostima da Hrvatska i Srbija približe gledanja u odnosu na akciju Oluja. Analiziramo neshvatljivu preporuku Brisela Sarajevu da treba uvoziti meso iz Hrvatske koje nije dobro za građane Evropske unije. A tu su i priče o kombinatu Trepča te nestašici krvi u Srbiji. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji spisak za hapšenje Srba, saopštila vlada Kosova. Nema produžetka roka za amnestiju, kazao Hajreddin Kuči. Bosna i Hercegovina želi uvid u Titove sefove. Ambasade SAD-a neće raditi u nedjelju zbog prijetnji. Turska kritikovala Johna Kerrya zbog izjave da egipatska vojska nije prekoračila ovlaštenja, već da je obnovila demokratiju. Izrael je stara rana koju treba odstraniti, izjavio novi iranski predsjednik Rohani. Izbori u Zimbabveu bili slobodni i pošteni, smatraju posmatrači Afričke unije. Japanski ministar odbio da podnese ostavku zbog izjave o nacističkom ustavu. Nezaposlenost u SAD-u najniža u posljednje 4,5 godine.
Korak dalje.
Svake godine u ovo doba na godišnjicu akcije Oluja Knin i Beograd na različit način obilježavaju završetak rata u Hrvatskoj. Suprotni stavovi i dalje su ozbiljna preprega međusobnim odnosima, a usto srbijanski dužnosnici ne vjeruju da bi puna saglasnost o karakteru vojno-policijske akcije iz 1995. godine uskoro mogla biti i postignuta. Organizacije koje se bave suočavanjem s prošlošću kažu, a prenosi naš Ognjen Zorić, Oluju bi trebalo ostaviti pravosudnim organima Hrvatske, a Srbija ne bi trebala dalje politizirati taj događaj.
Koliko god odnosi Srbije i Hrvatske posljednjih godina uz povremene zastoje do kojih je pre svega došlo nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika i njegovih spornih izjava u Vukovaru ipak išli uzlaznom putanjom, svakog avgusta u prvi plan izbija stari, gotovo nepremostivi problem koji ostaje kamen spoticanja. Različito viđenje akcije Oluja. Dok Hrvatska slavi ulazak svojih snaga u Knin 5. avgusta 1995. i posmatra ga kao oslobodilačku akciju u kojom je okončana agresija, u Srbiji se isključivo govori o žrtvama ove akcije i ogromnom broju prognanih koji su bili prinuđeni da se nastane u Srbiji. Različito gledanje na taj događaj ove godine bi u Beogradu moglo biti još upadljivije, s obzirom na veliko nezadovoljstvo sa kojim je dočekana oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su pred Haškim sudom bili optuženi za zločine počinjene u Oluji. Zvaničnici Srbije ne vjeruju da bi puna saglasnost o karakteru akcije Oluja mogla skoro da bude i postignuta, mada generalni sekretar vlade i predsjednik Državne komisije za nestala lica Veljko Odalović na naše pitanje šta se može učiniti da suprotstavljene interpretacije barem prestanu da opterećuju odnose dveju država, kaže da za to postoji nekoliko preduslova.
Procesuiranje odgovornih za zločin. Znači, to je nešto što s pravom svako u Srbiji, svako kome do pravde i do istine u svetu insistira. Drugo, sigurno da je i razrešavanje sudbine nestalih lica jedno od bitnih preduslova, ali i stvaranje uslova za bezbedan, siguran povratak i opstanak Srba koji su u toj akciji koju Hrvatska danas slavi doživjeli svoj najveći egzodus, proterani i sa ovoliko žrtava se danas uočavamo. To su veoma važne stvari.
Sećanja na Oluju ipak najteže padaju u porodicama ubijenih i nestalih koji ne posmatraju političku, već isključivo ličnu i ljudsku dimenziju tog događaja. Za Čedomira Marića iz Udruženja žrtava stradalih u Oluji, 18. godišnjica te akcije simbol je stradanja.
Ponovljestvo tuge, traganja porodica za svojima najmiliji. Osnovni problem na što mi želimo danas ukazati je sporost u rješavanju sudbine nestalih.
Čedomir Marić na kraju primećuje da su se neke stvari ipak pomerile s mrtve tačke.
Da je konačno, ajmo reći, se otkravilo i negdje ta sada daleko lakše i u pravoslavnim hramovima u Hrvatskoj se 4. održavaju parastosi, zatim za razliku od ranijih godina daleko aktivnije Srpsko narodno vijeće učestvuje u obilježavanju godišnjice stradanja u državi u kojoj se taj dan slavi.
Za nevladine organizacije koje se bave suočavanjem s prošlošću, bitno je da u javnosti prestane poigravanje, licitiranje sa brojem ubijenih i izbeglih i manipulacije vezane kako za Oluju, tako i za čitav rat. Maja Mićić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, koja je i deo koalicije Rekom, kaže da je najvažnije da se o tom događaju govori isključivo činjenicama, čime bi se, kako veruje, suzio prostor da se zavisno od političkog trenutka i u cilju prikupljenja političkih poena, političari i državnici igraju sa značenjem Oluje.
Ono što se gubi iz vida jako često kada se o Oluji priča jesu žrtve. I to je nešto sa čime treba da se nosimo, protiv čega treba da se borimo, a političari kao glavni zadatak treba da imaju otvaranje prostora, da se putem vladavine prava, putem tužilaštva i sudskih organa procesuiraju oni koji su odgovorni kako za Oluju, tako i za neke druge stvari.
Odnos Srbije prema Oluji dodatno su opteretile oslobađajuće presude tribunala u Hagu, Gotovini i Markaču. To pitanje, kaže Maja Mićić, trebalo bi sada ostaviti pravosudnim organima Hrvatske, dok Srbija ne bi trebalo da ga politizuje.
Koje treba da se desi pred organima, sudskim organima države Hrvatske, a Srbija, ukoliko želi da pokaže svoju dobru volju, u potpunosti ne politizujući tu svoju ulogu, treba da pruži dokaze, a ne da preti otvaranjem slučajeva koje će se desiti ovde pred organima u Srbiji i na taj način prikuplja političke poene, umjesto da se bavi jačanjem vladavine prava i utvrđivanjem činjenice i osiguranjem određenih prava za ljude koji su najviše bili pogođeni time što se tada desilo.
Koliko tumačenja Oluje predstavljaju problem u odnosima Srbije i Hrvatske govori i činjenica da je ta akcija Hrvatske vojske predmet srpske tužbe za genocid protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde, koja je podneta 2010. kao odgovor na tužbu, također za genocid koju je Hrvatska istom sudu protiv Srbije podnela 99. Uprkos izjavama da bi se o tužbi moglo odustati, one su i dalje tema prilikom susreta zvaničnika dve države, a o čemu će prema najavama biti reči i na jesen, kada je najavljena posjeta predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Korak dalje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini od 1. jula zabranile su uvoz mesa i nekih drugih proizvoda iz Hrvatske onih firmi koje ne ispunjavaju standarde Evropske unije. Odluka ostaje na snazi i pored upozorenja iz Brisela da će takav stav odgoditi uspostavu zajedničke zone slobodne trgovine s Evropskom unijom. Zvanično Sarajevo stoji kod obrazloženja da meso, na primjer, koje nije dobro građanima Evropske unije, nije dobro ni za stanovnike Bosne i Hercegovine. Tina Jelin Dizar ima priču u cjelini.
Samo dva dana nakon što su iz Evropske komisije poručili kako se proizvodi Republike Hrvatske i bez evropskog izvoznog broja mogu izvoziti na bosansko-hercegovačko tržište, stiglo još oštrije pismo evropskih zvaničnika vlastima Bosne i Hercegovine. U novoj izjavi navodi se da Evropska komisija žali zbog kontinuiranog zastoja u pregovorima sa Bosnom i Hercegovinom o bilateralnom trgovinskom režimu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Sadašnji stav Bosne i Hercegovine odgodit će uspostavu zajedničke zone slobodne trgovine sa Evropskom unijom, jer Bosna i Hercegovina i dalje odbija da prihvati metodologiju Evropske unije, a metodologija, kako se navodi, podrazumijeva.
Ako je, na primjer, za dati proizvod kvota na koju se carinske dažbine nisu obračunavale iznosila 1000 tona, i ako je obim tradicionalne trgovine Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na osnovu CEFTA iznosio 100 tona, nova kvota za taj proizvod nakon tehničkog prilagođavanja iznosila bi 1100 tona za EU28, ponovo bez carinskih dažbina. I sve zemlje Zapadnog Balkana prihvatile su ovu metodologiju, sve osim Bosne i Hercegovine.
A Bosna i Hercegovina je odlučila ostati dosljedna svom stavu, da firme i zemalja članica Evropske unije, pa tako i Hrvatska, koji izvoze u Bosnu i Hercegovinu, to ne mogu raditi bez broja Evropske unije, sukladno i CEFTA, čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik. Izuzeće od ovog pravila je postojanje državnog sporazuma o veterinarstvu, koji je Republika Hrvatska samoinicijativno ukinula 1. jula, ili pak certificiranje zainteresiranih firmi od strane Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Znači, nije moguća varijanta da se kaže, evo, iz određenih objekata, iz nama susjedne zemlje, roba, jedna vrsta robe ide za Europsku uniju, a ona koja ne može da ide za Europsku uniju, vi je pošaljite u Bosnu i Hercegovinu, jer tamo primaju sve i svašta. E, znači, jednostavno, mi jasno kažemo, to nije moguće.
Izvoz iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu bez problema se obavljao na temelju bilateralnog sporazuma dviju država sve do 1. jula, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. U Hrvatskoj danas smatraju da se izvoz treba nastaviti sukladno takozvanoj tradicionalnoj trgovini, ili kako pojašnjava Vesna Pusić, ministrica vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
Ona pravila i oni trgovinski uvjeti koji su važili do članstva se sa zemljama u njihovim izmijenjenim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju se nastavljaju. To je jedno pravilo koje uvijek važi i koje komisija uvijek brani.
No, BH analitičari se slažu da su ovakvi zahtjevi Europske komisije i Republike Hrvatske prije svega suprotni interesima ekonomije Bosne i Hercegovine. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To je apsolutno pritisak koji postaje sve jači i kojim se sada ne prijeza ni od vrlo ozbiljnih prijetnji, a Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji apsolutno poštuje i postojeće međunarodne sporazume i sve obaveze koje je preuzela od Europske unije. Dozvoliti nastavak prekomjernog uvoza koji je godinama uništavao Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske, da se raniji pogubni bilateralni sporazumi dalje nastave nanositi štetu Bosni i Hercegovini, i to u situaciji kada će Hrvatska biti još jača zbog stava iz europskih fondova, kada bi cijela Europska unija u stvari u te dodatne kvote mogla da se uklopi, bilo bi samo ubilački za Bosnu i Hercegovinu, nanijelo bi štete koje bi se mjerile desetinama i stotinama miliona maraka.
Uvoz mesa i mesnih prerađevina u Bosnu i Hercegovinu prošle godine bio je 3,3 puta veći od izvoza. Najveće količine mesa Bosne i Hercegovine je uvezla upravo iz Hrvatske, zbog čega su posljednje mjere resornog ministarstva pozdravljene u Udruženju poljoprivrednika. Predsjednik udruženja Mehmet Nikšić.
To je upitak zašto domaće proizvodnje. Uzmite meso i mlijeko, samo te dvije pozicije u carinskim tarifama, pa ćete vidjeti da carinske tarife dogovorene koje su dogovorene sa Europskom unijom uništavaju domaću proizvodnju. Znači i prerađivači, trgovači, uvoznički lobiji.
Profesor Vjekoslav Domljan sa Ekonomskog fakulteta ipak na kraju zaključuje.
Sigurno jedno 15% otprilike je BH više ugledano u odnosu na zemlje komparatore otvorene nego što bi trebala biti. Nije dovoljno štitila domaće tržište, a s druge strane, kao suštini, bolje je imati ofenzivnu politiku nego defanzivnu. Dakle, to je prva stvar, da se ne radi na tome da se štiti domaće, nego da se izvozi domaće, zašto treba povećati konkurentnost. Nije nikad dobro biti u ekonomskom ratu, a naročito ne sa svojim susjedima. U tom smislu trebalo bi nešto poraditi da se diplomatskim putem pokuša riješiti ovaj problem.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Prije nego se pozabavimo problemima s kojima se suočava nekad najveći metalurški kombinat u Trepči, opširniji pregled vijesti, Dragane.
Vlada Kosova negirala je danas da postoji tajni spisak Srba koje treba uhapsiti. Posljednje izjave u medijima o postojanju tajnog spiska koji sadrži imena Srba su neosnovane spekulacije i deo su orkestrirane propagande, čiji je cilj da omete mirovne i demokratske procese, navodi se u saopštenju Vlade Kosova. U posljednjih nedjelju dana na severu Kosova uhapšena su četvorica Srba, od kojih se jedan tereti za ratne zločine. Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izrazio je bojaz da postoje tajne optužnice protiv Srba i kazao da to ne doprinosi sprovođenju sporazuma. Rok u kome važi zakon o amnestiji na Kosovu neće biti produžen, odnosno ona će važiti samo za dela učinjena do 20. juna, kazao je zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je danas na sednici glavnog odbora stranke da je Srbija pred vratima Evropske unije, ali da ovakva bez promjena u nju neće ući. Pomoćnik ministra financija Bosne i Hercegovine Zenit Kelić rekao je da će predstavnici BiH u zajedničkom komitetu za raspodjelu imovine bivše SFRJ insistirati na obelodanjivanju svih činjenica vezanih za sadržaj sefova Josipa Broza Tita. Kelić je kazao za Sarajevski dnevni avaz da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu sastanka zajedničkog komiteta zakazanog za 16. i 17. septembar u Sarajevu. Ukoliko se pokaže tačnom informacija da je zlato zlato pronađeno u sefovima deo nekadašnjih državnih rezervi. Ono pripada svim bivšim jugoslovenskim republikama, danas samostalnim državama, izjavio je Kelić. On je potvrdio da je BiH već tražilo od Srbije podatke o sadržaju sefova, ali da nije dobila odgovor. U Makedoniji se danas obeležava 110 godina od Ilindenskog ustanka i 69 godina od prvog zasedanja antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Turske Zlatko Lagumdžija i Ahmed Davutoglu u zajedničkom uvodniku objavljenom u američkom Washington Postu pozvali su međunarodnu zajednicu da reaguje i zaustavi nasilje u Siriji. Posjećajući na zločine počinjene tokom rata u BiH, Davutoglu i Lagumdžija upozorili su da se istorija ponavlja ako ne naučimo lekciju. SAD će u nedjelju zatvoriti nekoliko svojih ambasada i konzulata uglavnom u zemljama Bliskog istoka zbog nedefinisanih bezbednosnih pretnji. Zamjenik turskog premijera Bekir Bozdag kritikovao je američkog državnog sekretara Johna Kerrya zbog izjave da egipatska vojska nije prekoračila ovlašćenja, već da je obnovila demokratiju, preneo je danas turski list Zaman. Kerry je rekao da egipatska vojska po mišljenju Vašingtona za sada nije prekoračila ovlašćenja. Za vođenje zemlje postoji civilna vlada, u suštini oni su obnovili demokratiju, rekao je državni sekretar, dodajući da su milioni Egipćana tražili da vojska interveniše jer strahuju da bi zemlju mogli zahvatiti sukobi. Bozdag je upitao da li je vojska također uspostavila demokratiju u SAD-u i Evropskoj uniji. Kerry u izjavu kritikovalo i muslimansko bratstvo svrgnuto predsjednika Morsija. Novo izabrani predsjednik Irana Hasan Rohani kritikovao je Izrael.
To je stara rana koja leži na plećima našeg regiona, ispod senke okupacije svete palestinske zemlje i Jerusalima.
Rohani je dodao da tu ranu treba odstraniti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odgovorio je na Rohanijeve komentare rečima da je novo izabrani predsjednik Irana pokazao svoje pravo lice. Predsjednički parlamentarni izbori u Zimbabveu bili su slobodni, pošteni i transparentni, izjavio u petak čelni posmatračke misije Afričke unije bivši nigerijski predsjednik Olusegun Obasanjo. Stranka ZANU predsjednika Roberta Mugabea saopštila da je pobedila na izborima koje je premijer Morgan Tsvangirai osudio kao veliku farsu. Direktor Evropske centralne banke Mario Draghi ponovio je obećanje da će kamatne stope u eurozoni ostati niske ili će čak biti smanjene zbog rizika u tom regionu. Evropska centralna banka je zadržala rekordno nisku kamatnu stopu od 0,5%. Stopa nezaposlenosti u Španiji pala je peti mjesec zaredom, pre svega zbog letnje turističke sezone koja je omogućila otvaranje novih radnih mjesta. I dalje je nezaposleno 4,69 miliona Španaca, odnosno 26,3% radno sposobnog stanovništva. Nezaposlenost u SAD u julu je smanjena na 7,4%, što je najmanje u posljednje 4,5 godine, iako je u tom mjesecu stvoreno najmanje novih radnih mjesta od marta. Bio to pregled najvažnijih zbivanja. Ostale informacije možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Nekada je zapošljavao 20.000 radnika, danas ih je svega 2.500. Nekadašnji privredni gigant na Balkanu, metalurški kombinat Trepča, mora najprije razriješiti imovinska i pravna pitanja, pa tek onda razmišljati o eventualnom povratku na tržište. Detalje ima Amra Zajneli.
Institucije Kosova 14 godina posle rata pokušavaju da reorganizuju metalurški kombinat Trepča kako bi ovaj gigant ponovo bio na usluzi kosovskoj ekonomiji. Na tome rade Kosovska agencija za privatizaciju i posebna komora Vrhovnog suda, a nad njenim upravljanjem nemaju uticaja skupština i vlada. Vlada Kosova je u julu apelovala na širu javnost i kod lokalnih eksperata da predstave svoje ideje za restrukturiranje i reorganizaciju Trepče, ali naglašavajući da ona neće biti privatizovana. Arijan Zeka, direktor Američke privredne komore na Kosovu, je tokom okruglog stola o stanju Trepče izneo nekoliko predloga za vladu kako bi došlo do oživljavanja ovog kombinata, a za koja su potrebne institucionalne intervencije. Potrebna je izmena zakona za reorganizaciju određenih preduzeća. U tom smislu, reorganizacija preduzeća Trepče. Trebaju se razmotriti mogućnosti da se od trenutnog preduzeća Trepče formira novo preduzeće, Njuko Trepča, koje bi nastavilo sa radom u rudarskoj industriji s time što bi se ukinule ranije obaveze Trepče, kojima bi se bavila Kosovska agencija za privatizaciju ili neka druga agencija. Važno je da se ubrza proces reorganizacije Trepče. Ukoliko vidimo da ovo preduzeće vredi, zašto onda čekamo, kazuje Zeka, dodajući da vlada Kosova mora biti garant na tom putu i da ima jasniju poziciju u reorganizaciji Trepče. I Bardulj Mete iz Nemačko-Kosovske privredne komore kazao da je Trepče u prvom planu potrebno rešenje u pravnom i imovinskom aspektu, bez čega je nemoguće privući strane investitore. Žalosno je da u današnjim dokumentima izgleda da je svako odgovoran za Trepču, a nije niko. Još uvijek je kao socijalistička imovina u smislu da je svačija, a ničija i da prema tome niko nije odgovoran za nju, kazuje Meta. Kao i sama Mitrovica, i ovaj rudnik olova i cinka je od rata podeljen između južnog i sevenog dela. U sevenom delu su dva rudnika, ali tamošnji predstavnici Trepče podnose izveštaj Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Zbog nefunkcionisanja topionice olova u Zvečanu u sevenom delu, kao i cinka, proizvodni kapaciteti se realiziraju samo do faze koncentrata. Vršilac dužnosti direktora Trepče u južnom delu Halil Ćela, govoreći o njenom stanju, je kazao da je po trenutnim okolnostima gotovo nemoguće doći do povećanja proizvodnje ili modernizacije flotacije i metalurgije. On je dodao da je zbog toga potrebna izrada dobrog zakona o Trepči, na kojem inače radi Ministarstvo ekonomskog razvoja. Trepče je nažalost i dalje podeljena, iako smo do negdje relaksirali odnose sa kolegama na severu, sa kojima inače razgovaramo o svakodnevnim problemima i potrebama za povećanje proizvodnje i bolji radni uslova. Ti problemi su 99,9% isti, zato što problem za proizvodnju nisu ni Albanci ni Srbi. Razvoj tog regiona nije etnički. To je profesionalno pitanje i usaglasili smo se da je potrebno da se radi na uklanjanju nepotrebnih birokratskih procedura kako bi išli napred, kazuje Ćelja. Na okruglom stolu je bio prisutan i vršilac dužnosti direktora Trepče na severu Ljubomir Marić, koji je kazao da pitanje Trepče mora biti jedna tema u Briselu.
Očekujemo da bi se za dalji nastavak razvoja Trepče moralo riješiti pitanje statusa vlasništva, koje bi se rješavalo u dijalogu kada se budu rješavala pitanja imovine. I u međuvremenu menadžment treba da rade na stvaranju klime za privlačenje investitora.
A profesor Šičrić Ilmendi, savjetnik u Trepči, kazu da je ovom kombinatu potrebno pragmatično, a ne političko rešenje, te da je sada posljednji trenutak da se tako nešto izdejstvuje. On je naglasio da iako se od toga odustane, od tako nečeg neće odustati rudari Trepče koji dan danas rade pod zemljom. Ima ljudi koji su svoje 40 godina posvetili radu u Trepči, a danas nemaju ni penziju, nemaju ni šansu da se prijave za penziju, za jednu normalnu penziju dostojnog čoveka koji je 14 godina proveo u rudniku. Mislite da će ti ljudi lako odustati? Ne. Bez obzira kako mi razmatramo ovu situaciju, ti ljudi se neće lako odreći od potrebe za dobrim i doslovnim životom u penziji, poručuje Kilmendi. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kazuje da Kosovo nema taj luksus da zanemaruje Trepču i da perspektivu razvoja traži negdje drugo. Dok je dobro graditi autoputeve, oni mogu izgubiti smisao ako se upotrebljavaju samo za uvoz, a ne za izvoz kosovskih dobara, kazuje Grđaliju.
A sa Trepče sigur Kosova.
Onoliko koliko je Trepči potrebno Kosovo kako bi povratila nekadašnju slavu balkanskog lidera u proizvodnji velikog broja metala, toliko Kosovu treba Trepče ukoliko želi da postigne stabilnu, konkurentnu i efikasnu ekonomiju u stranom tržištu. To znači da je sudbina Trepče i Kosova zajednička i ona ne može da se deli, kazuje Grđaliju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Sve se češće u Srbiji odlažu zakazane operacije jer vlada nestašica krvi. Rezerve ima tek za nekoliko dana, pa nadležni upozoravaju da će, ukoliko ne poraste, odziv dobrovoljnih davalaca morati dodatno smanjiti broj zakazanih operacija, bilježi Milan Nešić.
Uz odlaganje operacija, lekari u bolnicama i klinikama pribegavaju takozvanoj zameni pacijenata. Umjesto onih čije krvne grupe nema u zalihama, na operacionom stolu se nađe osoba čije krvi u tom trenutku ima dovoljno. U toj situaciji nadležnima ne preostaje ništa drugo nego da ponavljaju apele za dobrovoljno davanje krvi, koji često nemaju očekivan odziv građana. Jedno od mjesta u Beogradu gdje se to već nekoliko godina može učiniti je autobus Instituta za transfuziju krvi na Trgu Republike. U njemu u trenutku dok daje krv, zatičemo penzionera Željka Vujkovića, koji je to do sada učinio više od 70 puta.
Prilikom porođaja žene imaju problem pa iskrvare i ima puno ljudi koji su teških bolesti bolesni i onda treba da primaju dodatno krv, a nemaju nekoga ko bi im pomogao i dao u tom trenutku. Primetno je da dosta ljudi na neki način izbjegavaju, skeptični su poslali kad treba nekom da ide pomognu i na bilo koji način. Ljudi su sami malo na neki način sebični.
Ispred autobusa svoj red strpljivo čeka još nekoliko dobrovoljnih davalaca. Tropska vrućina u centru Beograda ne smeta Darku Milovanoviću i Marinku Gujaničiću da pomognu u nastojanjima da se uvećaju zalihe krvi, a možda čak budu zaslužni za spasavanje nečijeg života.
Dajemo, znači namenski za operaciju krv. Važno je pomoći drugim ljudima, a važno je zbog sebe. Znači da se krv se regeneriše i to je dobra stvar. Ko može? Ima ljudi koji se boje i mogu da padnu nesvest, mislim, kada vide iglu, tako da meni je to normalno, mislim. To je autosugestivna stvar, znači mora sam da odluči.
To je nešto što svaku treba da uradi. Svaki građanin da pomogne drugima, da proveri svoje zdravlje, da jednostavno možda njemu nekad zatreba krv, iako bi se lepo osjetio kad bi znao da je neko meni dao krv kao što sam ja dao nekome. Iako ne znam kome dajem, jednostavno želim da dam nekom, onome kome je potrebno.
Međutim, ono što se prikupi tokom dana od oko 150 davalaca pokriva tek trećinu dnevnih potreba, a uprkos tome što je Trg Republike jedna od najprometnijih gradskih lokacija, prolaznicima s kojima smo razgovarali, rijetko pada na pamet čak i da se raspitaju, a kamoli da odvoje nekoliko minuta koji nekome mogu značiti ceo život.
Kad si krv dao posljednji put?
Nisam dao nikad.
Zašto?
Htio sam par puta da dam, ali već je to neke preklade i tako nešto.
Pa nikad.
Zašto?
Pa ne znam, ono imam neku fobiju toga, otko znam.
A jesi razmišljala eventualno da odeš nekada do onog tamo autobusa da se raspitaš šta i kako i da se uveriš u to da to možda nije ništa strašno?
Iskreno nisam.
A jednog autobusa tamo ćeš da probaš?
Ne mogu sad, stvarno žurim.
Ne.
Zašto?
Nema vremena.
Nemate vremena?
Da.
A da li znate da to što date krv može nekome da pomogne koje je životno ugrožen, a to će možda nekad biti potrebno i vama?
Znam, odazvat ću se prvom prilikom.
Eno autobus tamo, možete odmah da se odazovete. Tamo se
daje krv. Samo sačekam supruga.
Bez obzira na obećanje, ova gospođa i njen suprug nisu tokom dana bili među dobrovoljnim davaocima, a uz dobru volju, jedan od najvažnijih uslova za to je njihovo zdravstveno stanje, upozorava doktorka Vesna Bosnić. To primorava dežurnu službu na Trgu Republike da ponekada odbiju davaoce, kaže ona.
Je dati krv mala stvar, daje se 450 ml krvi. To je količina koja neće da vam ugrozi zdravlje pod uslovom da ste vi zdravi. Ako ste vi anemični, ako ste hronični bolesnik, ne možete budete dobrovoljni davalac. Drugo, vrlo važan razlog za nedavanje krvi je i strah neki koji postoji. Imaju ljudi predrasude da ne treba davati krvi, da će vam to ugroziti zdravlje. Uvijek je najteže odbiti davalca. Nikad ne želite da odbijete nekog ko ima dobru volju i dođe da da krv. Ali postoje realni razlog za kojih ne mogu da daju krv.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A ovdje u studiju vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Ne postoji spisak za hapšenje Srba, saopštila vlada Kosova. Nema produžetka roka za amnestiju, kazao Hajredin Kuči. Bosna i Hercegovina želi uvid u Titove sefove. Ambasade SAD-a neće raditi u nedjelju zbog prijetnji. Turska kritikovala Johna Kerrya zbog izjave da egipatska vojska nije prekoračila ovlašćenja, već da je obnovila demokratiju. Izrael je stara rana koju treba odstraniti, izjavio novi iranski predsjednik Rohani. Izraelski premijer Netanjahu odgovorio da je novo izabrani predsjednik Irana pokazao svoje pravo lice. Izbori u Zimbabveu bili slobodni i pošteni, smatraju posmatrači Afričke unije. Japanski ministar odbio da podnese ostavku zbog izjave o nacističkom ustavu. Nezaposlenost u SAD-u najniža u posljednje 4,5 godine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.